Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, 22. fundur í sveitarstjórn Skagafjarðar, miðvikudaginn 17. janúar 2024 er hér með settur. Í byrjun óska ég eftir að taka með afbrigðum mál frá fundi byggðarráðs nú fyrir í dag. Málið er kjörstjórnir, ef ekki komum mótmæli við því. Þá vísa ég þessu máli til sérliðar númer 30 hérna síðar í dagskrá. Á dagskrá fundarins eru tíu fundargerðir og svo almenn mál og fundargerðir til kynningar. Fyrst er fundur byggðarráðs Skagafjarðar frá 12. desember síðastliðnum til afgreiðslu voru 8 mál. Aðstæður fyrir siglingaklúbbinn Drangey. Annað mál, Málmey, afnot og leigusamningur, nýr umsjónaraðili. Þriðja, sundlaugarmenning á skrá UNESCO, beiðnum þáttöku. Fjórða, beiðnum rekstrastyrk fyrir 2024. Fimmta, gjaldskrá gatnagerðargjalda, stofngjald fráveitu, byggingarleyfis og þjónustugjöld 2024. Sjötta, samráð, endurmat á virkjunarkostum úr þriðja áfanga rammaáætlunar. Drög að tillögum verkefnastjórnar. Sjöunda, samráð áformum frumvarp til laga vindorku. Og áttunda, 3H ráðgjöf EHF kynning til sveitarfélaga. Mál númer 1-5 var tekið inn á síðasta sveitarstjórnarfundi og afgreitt þá. En að öðru leiti gefi orðið laust þessa fundagerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Fossetti sveitarstjóri, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég langaði að tala þessu hérna fyrsta málið í þessari fundagerð. Það með siglingaklúbbinn er komið nú til viðræðu við byggðarráð. Og það vildi nú svoleiðis til að ég sat nú akkur þennan byggðarráðsfund þegar þeir komu og þetta er náttúrulega búið að draga mjög lengi að ákveða hvernig þá að vera. Ég held að ég hafi nú setið öll einhvern fund í byggðarráði líka, ég veit ekki hvað sé 2-3 ár síðan og þetta er eiginlega bara við sama heikarshotnum að segja og þannig að þetta er rosalega gott sem þeir eru að gera þarna í siglingaklúbbnum, gott starf. Og þannig að það er voðalega sorglegt ef þetta leggst út af að því að við getum ekki eitthvað hjálpaðum til að koma þessu upp og þeir eru náttúrulega hugsa núna gáma tjald, gáma tvo og setja svo tjald á milli gámana og sem þarf nú ekki endilega að vera ljótt og svo mér kannski finnast það hryllilega ljótt en við höfum svo sem dæmi hérna úr, það er nú ekki langt að fara það sem voru leið við gámar, þannig að mér finnst að þú reyna að keyra þetta dálítið vel áfram og þeir voru nú einmitt með á þessum fundi að það þyrfti ekki byggingarleyfi fyrir þessu og það áttu að kanna það hvort það þyrfti og það verður þú að gaman að vita hvort það sé búið að kanna það því nú er rúmlega mánuðu síðan hvort það komið sér bort til dæmis síðan þarf að er í öðrum sveitarfélögum leyfi að byggja svona gamatjöld eða þarf að fara og fá byggingarleyfi fyrir þessu. Eða hvernig það er, það var gaman að fá að vita að eitthvað búið að kanna þetta. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Einar, gjörðu svo vel.
Og sitt í ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Ég get tekið undir það að siglingaklúbburinn hefur verið að vinna merkilegt og gott starf og við höfum átt fundið með þeim. Þeir eru að koma til funda við okkur, ég man það ekki þrisvar sinnum örgla. En sá dráttur sem við hefur kannski orðið á því að afgreiða þetta mál, hann snýr nú ekki eingöngu að okkur því að við byðum nú eftir svörum frá þeim í allmarga mánuði hér á seinni hluta síðasta árs. Þannig að það er nú ekki eingöngu við okkur að sakast í þeim efnum. En eins og Sveinn kom inn á að þá er boltinn hjá okkur núna og og það verið að kanna þetta frá öðrum sveitarfélögum og ég ætla ekki að svara fyrir það hér og nú en samkvæmt okkar reglum að þá þarf byggingarleyfi fyrir gámatjöld það alveg skýrt en hvað gert öðrum sveitarfélögum ætla ég ekki að segja til en við þurfum að haka honan út og við þurfum alltaf líka að svara spurningum sko að þeir eru að byggja okkur alveg fullt af peningum hvað finnst okkur eðlilegt að setja peningum í klúpp sem þennan þegar klúbbarnir eru margir og það eru margir til að fá þessa peninga og svo náttúrulega þurfum það líka að velta fyrir okkur að eftir því sem við gerum meiri kröfur á þeirra byggingar sem við munir rísa þarna það að segja útlit og efnisval og annað því meiri peninga þarf í verkefni þannig að hérna við þurfum einhvern að ná að tala okkur niður á einhverja leið, það sem okkur finnst svona mætast þessa línur að við sitjum eðlilegt magna peningum í verkefni og að byggingin svona sé ásættanlegt miðað við það að vera staðsett þarna við veginn í gegnum Sauðárkrók og vera sko inn á svæði sem að tilheyrir verndarsvæði bygg þannig að þetta er svona kannski aðeins vandasamt að leysa úr þessu en við verðum að gera það og við þurfum að klára það núna bara sem allra fyrst og fá niðurstöðu í máli
Takk fyrir þetta eru fleiri, Sveinn, gjörðu svo vel
Hvað setið sveitastjóri ágætu sveitastjóri fullt og var Já, ég alveg sammála einar í þessu það verður að fara að ganga í að þetta komist á hreint hvernig hvort hægt sé að gera eitthvað þarna eða hvort þeir verður bara að hætta þessu og svolangum menn að spyrja er búið að gá í öðru sveitafjörum og eftir hvaða reglum eru þau á að fara eða þau geta leift einhver gámatöld á þess að vera með byggingarleyfi er búið að kanna þetta eða er þetta bara eitthvað sem er verið að segja bara út í loftið að þetta sé ekki rétt þannig að það er rosalega gott að fá það bara alveg á hreinu og þá bara lögformlega þetta sé ekki að því við verðum náttúrulega hlýtur að vera öll sveitafjölu í landinu hljóta að þú verður að fara eftir sömu reglum og ef hægt er að leifa þetta annars og á hvaða fossendum er þetta á leift annars það verður rosalega gott að vita það takk
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið? Ef svo ekki, þá byggjum ykkur að...
Ég ætla
Já, Jóhanna, ég vikur að fundi við lið 1-2. Þú tekur ekki þátt í akslu, já, þar leiðandi. Ef það ekki fleira, þá byggjum okkur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur byggðaráskaðaferðar frá 20. desember til afgreiðslu voru 7 mál. Fyrsta óskum fund, annað umsókn rekstur sundlaugarinn á Sólgörðum, þriðja viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2023, fjórða fjármögnun þjónustu við fatla fólk og hækkun útsvarsálagningar, fimmta útsvarshlutfall í Skagafirði 2024, sjötta stækkun verknámshús Fjölbrautaskóla Norðans vestra og sjöunda persónuverndar þjónusta Dataka Labs kynning. Liður 2.5 útsvarshlutfall í Skagafirði 2024 var tekið fyrir á sveitarstjórnarfundinum sem var 13. desember á vegi og var afgreitt þar og því ekki til umræðu nú. En ég gera tillögu minna að vísa lið 2.3 sem er viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2023 til sér liðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo ekki, þá gefum við orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vil taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef við eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst byggðarásfundur frá 4. janúar til afgreiðslu voru 7 mál. Fyrsta óskum fund, annað húsnæðisáætlun 2024 Skagafjörður, þriðja afskriftarbeiðni 2023, fjórða endurnýjun girðingar við Mælifellskirkjugarð, fimmta samráð sjávarútvegsstefnu og frumvarp til laga sjávarútveg, sjötta samráð endurmat á virkjunarkostum úr þriðja áfanga rammaáætlunar tillögur verkefnastjórnar og sjöunda íslenskur ungmennafulltrúi á sveitarstjórnarþing Evrópuráðs 2024. Ég gera tillögum en að vísa lið 3.2 húsnæðisáætlun Skagafjörður 2024 til sérliðar hér séðir dagskrá ef ekki kom mótmæli við því. Þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur beðar á svo 10. janúar síðastliðnum til ágreiðslu voru 6 mál. Fyrsta fjárhólf vestan Sauðárkróks, annað sala á Lækjarbakka 5, þriðja áform sölu félagsheimila í Skagafirði, fjórða opna fyrir umsóknir framlög til sértækra verkefna sóknar áætlunarsvæða C1 og fimmta gjaldskrá fasteignagjalda 2024 og sjötta lántaka langtímalána 2024. Ég gera tillögu að vísa lið 4.5 og 4.6 til sérliðar hér síðar að dagskrá ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ekki á merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur atvinnumenningar og kynningarnefndar frá 20. desember til afgreiðslu voru 6 mál. Fyrsta styrkbeini jólabal Kvenfélags Akrahrepps, annað styrkbeini vegna jólabals, þriðja styrkbeini vegna jólabals, fjórða styrkbeini vegna jólabals, fimmta styrkbeini vegna jólabals og sjötta samfélagsmiðlar og samstarfsfyrirtæki MN samstilt átak tengt EasyJet. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum gefa merki eða samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá fundur í atvinnumenningar og kynningarnefnd frá 20. Nei, nú erum við villus að dagsetningu. 12. janúar, já. Afsakið, það fundur frá 12. janúar síðastliðnum. Til afgreiðslu voru 5 mál. Það styrkbeini vegna jólabals í Hofsós. Annað styrkbeini vegna jólabals í Fljótum. Þriðja, stoppskrá byggðasafns Skagfirðinga. Fjórða, áskýrsla héraðsskjalasafns Skagfirðinga 2023. Og fimmta, úthlutun byggðarkvóta 2023-2024. Ég gera tillögu mína að vísa málum 6.3 og 6.5 til sérliðar hér síðar í dagskrá. Það stoppskrá, byggðasafns Skagfirðinga og úthlutun byggðarkvóta. Ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum ekki á merki ef við erum samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst komum við að fundi landbúnaðarnefndar frá 10. janúar síðastliðnum til afgreiðslu voru 2 mál. Fyrsta vatnsleysa 2 beiðnum stofnun lögbýlis, annað úthlutun til fjallskilanefndar 2023. Ég gera tillögum að vísa lið 7.1 vatnsleysa beiðnum stofnun lögbýlis til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki, þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum ekki á merki ef við erum samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fund skipulagsnefndar frá 14. desember 23 til afgreiðslu voru 12 mál. Fyrsta helgustaður í Unadal beinum aðalskipulagsbreytingu, annað umsagnabeini breyting á blöndulínu 3, mál númer 672-2023 í skipulagsgátt, þriðja beinum aðalskipulagsbreytingu blöndulínu 3, fjórða beinum lóð undir kennslu og rannsóknaraðstöðu fiskeldis og fiskalíffæði háskólans og hólum, fymta norðurbrún 9b umsóknum lóð, sjötta lýtingstaðir umsóknum byggingarreit, sjöunda hamar 2 umsóknum byggingarreit, áttunda helluland, land 1 umsóknum byggingarreit og breyting á landheiti staðfangi, níunda breyting á lögum númer 6/2001 skráning og mat fasteigna gildistöku reglugerðar merki fasteigna. Tíunda umsagnabeiðni svæðisskipulags Suðurhálendisins númer 862/2023 auglýsing tillögu. 11. afgreiðslufundur byggingafulltrúa. 12. Sauðárkrókur deiliskipulag Skógargata aðalgata við leikvelli að Kambastíg. Ég gera tillögu minna vísa málum 81, 83, 87 og 88 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki komum mótmáli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill takti máls þá byggjum við að gefa merki eða samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur skipulagsnefndar sem haldin var 11. janúar síðastliðin. Til afgreiðslu voru 14 mál. Fyrsta Sauðárkrókur deiliskipulag Tjaldstæði Sauðárgil, annað Hraun í Fljótum deiliskipulag, þriðja Sólheimar 2 deiliskipulag, fjórða umsóknun lóð fyrir dreifustöði í Varmahlíð, fymta Skarðseyri 5 umsagnabeiðni frá byggingafulltrúa, sjötta Suðurbraut 9 umsagnabeiðni frá byggingafulltrúa, sjöunda Aðalgata 20b umsagnabeiðni frá byggingafulltrúa, áttunda Eyrarland umsóknum framkvæmdaleyfi skógrækt, níunda Helluland land umsóknum nafnleyfi, tíunda beinum lóðundi kennslu og rannsóknaraðstöðu fiskeldis og fiskalíffræði háskólans og hólum, 11. Birkimelur 25 lóðarmál, 12. Nestún 14 lóðarmál, 13. Birkimelur 34 til 40 umsóknum lóð og 14. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa. Ég gera tillögu minna að vísa málum 9.1, 9.2, 9.3 og 9.4. 9.8, 9.9, 9.11 og 9.12 til sérliðar. Ég sé þetta skrá. Það semst 8 málum vísað til sérliðar. Ef ekki kom mótmáli við því, ef svo ekki þá gef ég orðið laust þennan fundalið. Ef engi vill takti máls þá byggur að gefa merki ef eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fund veitunefndar sem haldin var 22. desember síðastliðin. Á dagskrá var eitt mál, þá borgarmýrar, rannsóknir og virkjun. Ég gef orðið laust þennan lið. Guðlaugur, gjör svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnar fulltrúar. Ég er nú kannski ekki að tala beint undir liðnum sem er veitunefndi. Ég er nú eiginlega hérna vinna upp syndir á fyrra ári. Ég fekk fyrirspurn notkun stórnotenda á síðasta sveitarstjórnarfundi og þar síðasta enda líka. Og er ég komin með hérna þær upplýsingar síðustu 5 ára meðaltalsnotkun hjá stórnotendum í kringum 5,6 sekundu lítra og hérna á dag og þú þarft að vera með 3,17 sekundu lítra notkun á dag til að telja stórnotandi og 2023 erum við með tölur upp á 4,27 en það með fyrirvarum út af því að það vantar desember inn í þá tölu þannig að þeir enda í 5, það enda í svona 5, eitthvað þegar að upp í staðið þar að segja þetta eru 100.000 rúmmetrar af heitu vatni sem að stórnotendur nota og svona til aðeins meiri glöggunar á þessu þá erum við með það að stórnotendur þeir eru að nota svona svipa eins og hverfið sunnan raftarhlíðar þar að við komum sér í svona samhengi við íbúa Sauðárkróks þá semst raftarhlíðin ekki með en og hlíða hverju allt notanir kringum 15 lítra svona í svona árferði eins og er núna á sekundu og svona já þannig að þá hafið svona til glöggurinn á hvað stórnotendur eru að nota á dag versus smápart af íbúðabyðinni Takk fyrir
Takk fyrir þetta Guðlaugur eru fleiri sem vil taka til máls Sveinn, gjörðu þú svo vel
Og seti sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnum fulltrúar Já, ég ætla nú koma inn að tala þetta sem Guðlaugur var að ræða hérna Ég ætla bara að byrja á þakkunum fyrir upplýsingarnar Það bara mjög gott að svara, ég bara þakka fyrir það og mér langar að spyrja, það náttúrulega stórnotendur þú kannski ekki að nota þetta á hverjum degi en er þetta deilt á alla daga ársins líka helgar eða þetta bara þá daga sem er verið að nota heita vatnið? Það svona sem mér langar að vita, þetta eins og hann segir 5,6 sekundu lítur þetta á dag, er það allir dagar ársins eða er það bara virki dag?
Takk fyrir þetta Sveinn, Guðlaugur gerðu svo vel.
Já, þetta er dagsnotkun. Þannig að þetta er miðað við 365 daga, þannig raun er þegar að þeir eru að nota vatnið, þá er raunni meiri notkun sem slík. Sko. Og í svona árferði eins og er núna kalt, mikil vindur eins og var í gær, að þá eru þeim semst, þeir eru fyrsti svona fyrir utan sveitafélagi sjálft að þá er þetta fyrsta hringing hjá veitum, skarfaveitum að bíða þá skrúa niður notkun og síðan í kjölfari er farið í búa og önnur fyrirtæki
Takk fyrir þetta Guðlaugur eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið ef svo ekki þá byggjum við um að greiða atkvæði og gefa merki við eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að málum sem hafa verið vísað og fyrst viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2023. Það var vísað frá 77. fundi byggðarráðs frá 20. desember síðastliðnum til ágreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Lagðu fram viðauki 5 við fjárhagsáætlun 2023-2026. Viðaukinn inniheldur meðal annars aukin framlög til rekstrar vegna kjarasamningsbundna launahækkana, auk framlags vegna rekstrar úttektar HLH ráðgjafar. Einnig er gert ráð fyrir auknum tekjum vegna hækkunar útsvarstekna, hækkun framlags frá jöfnunarsjóði og hækkun tekna vegna fasteignaskatts og lóðarleigu. Þá eru framkvæmdir sem ekki var unnt að ráðast í á árinu 2023 lækkaðar sem þeim nemur og fjármagn flutt yfir á aðrar framkvæmdir eða handbært fé. Að lokum gert ráð fyrir breytingum á fjárhagsáætlun vegna framkvæmdar við nýtt urðunarhólf, hlutdeildarfélagsins Norðurár BS í Stekkjaravík og bankanna á lánum félagsins og lækkun handbærs fjár þess af sömu sökum. Hlutdeild Skagafjörðar í Norðurá BS er 69,8%. Lagt til að viðaukanum verði mætt með lækkun handbærs fjár hjá sveitafélaginu, lækkunar handbærs fjár hjá Norðurá BS og lántöku hjá Norðurá BS. Ekki er gert ráð fyrir lántöku hjá sveitafélaginu Skagafirði í viðaukanum. Byggðaráð samþykkir framlagan viðauka nr. 5 við fjárhagsáætlun 2023-2026 og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst húsnæðisáætlun 2024 fyrir Skagafjörð sem var vísa frá 78. fundi byggðaráðs á 4. janúar. Lögð fram húsnæðisáætlun 2024 fyrir Skagafjörð byggðaráð samþykkir að vísa áætluninni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að gjaldskrá fasteignagjalda 2024 sem vísa var frá 79. fundi byggðaráðs frá 10. janúar 2024. Lögð fram gjaldskrá fasteignaskatts, lóðar og landleigu fyrir árið 2024. Fjöldi gjalda fasteignagjalda verði 10 frá 1. febrúar 2024 til 1. nóvember 2024. Heildar álagning á fasteign sem ekki nær 350 krónum fellur niður. Ef álagning fasteignagjalda á fasteign nær ekki 28.000 krónur á gjaldanda verður öll upphæðin innheimt á fyrsta gjaldaga, þann 1. febrúar 2024. Einnig verður gefin kostur á því að gjaldendur geti greitt upp fasteignagjöldin á einum gjaldaga í maí og eigi síðar en 10. maí 2024 séu þau jöfn eða umfram 28.000 krónur. Byggðaráð samþykkir að álagningarhlutfall fasteignaskatts og lóðarleigu verði óbreytt frá árinu 2023. Landlega beitarlands verði 11.000 krónur á hektara og landlega ræktunarlands verði 16.500 krónur á hektara. Fjöldi gjaldaga verði 10. Gjaldskráni er vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst lántaka langtímalána 2024. Þessu var vísa frá 79. fundi byggðaráðs frá 10. janúar síðastliðnum. Byggðaráð Skagafjarðar samþykkir að beina því til sveitarstjórnar að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga OHF alltaf fjárhæð 550 milljónir króna. Til tryggingar láninu standa tekju sveitarfélagsins samanber heimild í annari málsgrein 68. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er láni tekið til framkvæmda eignasjóðs og hitaveitu og vegna endurfjármögnunar afborgana eldri lána hjá Lánasjóðnum samanber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga OHF nr. 150/2006. Jafnframt er Sigfúsinga Sigfúsinni kennitala 03-1175-5349 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga OHF samanber framangreint. Sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Þar með talið beiðnum útborgun láns. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég get nú ekki annað en komið hérna upp. Að aðeins að ræða þetta. Hér verið náttúrulega eins og oft er nú kannski búið að vera við rektor sveitarfélagsins hérna í tíu meiri hlutan sem hérna núna búin að vera í mörg ár sömu flokkar að það yfirleitt tekið lán fyrir afborgunum ár eftir ár sem ég nú búin að segja mjög lengi að það ekki gott til lengdar að gera það alltaf og þetta búið að vera já það mjög oft og þess vegna náttúrulega hækka skuldinu kannski á frá ári og svo náttúrulega í verðbólgunni hækka enn meira en hér bara auglustæmi, hér verið að taka 500 eða heimil til að taka 550 miljónir nú mér langar nú kannski bara með lögum fórsvöldu að við mætti lesa bók, hluta bókum okkar jóunni hérna þegar fjárhagsáætlunin var hérna tekin fyrir jólin hluta bókun fram hefur farið umfangsmikil vinna og hefur sveitarstjórn staðið þétt saman við yfirferð skýrslunar svo Haraldi en við eigum ennþá langt í land í tillögu Haralda Líndal er til dæmis ráðlagt að sveitarstjórn setja sér markmið í rekstri og að veltum fyrir frá rekstri þurfa að vera 10-15% þegar litið á rekstur að hluta sveitarfélagsins nú það rétt 6% og hefur ekki verið mikið hærra undanfæðin ár. Við höfum að hafa veltu fyrir hátt svo við höfum fjármunni til að borga með skuldið og einnig til að eiga fyrir framkvæmdum. Það mjög erfitt til framtíð að þú að taka lán fyrir áborgunum ár eftir ár. Fyrir þessu höfum við fulltrúa byggðalagsins talað fyrir og gerum enn. Það verklag að taka ný langtímalán til að eiga fyrir áborgunum lána ekki góð fjármálastjórnin á okkar mati. Og ég ætla ekki að lesa meira úr þessu þannig að það þarf að eiga helst meiri pening til þess að og vera með betri rekstur en svo hefur mann heyrt hjá sögum svo sem að meðan hægt er að borga af þessu þá er þetta allt í lagi en mér finnst það bara ekki alveg nógu gott af því svo vitum við nú framkvæmda áætlunina fyrir síðustu kosningar ef við tökum það Þá var nú til dæmis við að tala að fara að byggja íþróttahús í Hofsós. Það þarf að eiga fyrir því. Það framkvæmdir. Nú, svo náttúrulega vera í sundlauginni og erum komin í 1400 miljónir, eins og sagt Og mér finnst að það þurfi líka að fara svolítið í reksturinn núna í næstu fjárhagsáætlun. Þá þarf að fara og rýna þetta miklu betur. Mér finnst allt of mikið, bara nefndinni sem ég til dæmis í, að það sé bara lagt á eitthvað og það ekki skoða nóg vel. Hvað að setja peningan í? Viljum við setja peningan í þetta allt? Þetta svolítið sem við þurfum að svona, segja hvað við viljum. Og svo ég segi nú, eða nú alltaf verið að taka lán fyrir ábúðanum, og meginn lítið sem er hérna hann er búin að berjast fyrir til dæmis menningahúsi sem á að fara að byggja hvernig er á að fjármagna það ef við segjum að þetta áttum við 200 miljónum að tala og ríkið ætlaði hvað með 800 hvernig ætlum við að fjármagna hérna ágangin og ég svona ímynda mér þó ég sé nú ekki smiður eða annað eða hagfræðingur að byggingakostnaðar og húsi sem áttu að vera 1200 miljónir 2020 eða svo ég hissi ef hann ekki komin í 2 miljóða og þá kannski setjum við upp um 1200 miljónir þannig að sko við þurfum að fara mjög varlega í þetta ég vil bara koma og segja takk fyrir
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið Einar, gjörðu svo vel.
Ég fór að setja ágæti sveitastjórnum enn. Ég held að gæti nú aðeins miskilning sko hjá Sveini sveitastjórnum fulltrúa. Við erum að niðurgreiða lán ef hortir á höfuðstólinn árið 2024 og við niðurgreiðum líka heildar lána súpu sveitafélagsins Skagafjarðar árið 2023. Niðurgreiðslan í ár einhverstaðar í kringum 130 miljónir og ég man ekki 100% töluna frá 23 en hún var einhverstaðar eða yfir 100 miljónir þannig við erum að lækka lán og þessi lántaka sem þarna verið að veita heimild fyrir þetta þetta snýst bara lána tíman og kjörun þau lánum sem í bóði hverju sinni og þessi lántöku heimild hún algjörlega í samræmi við þá fjárhagsáætlun sem hann samþykkt hérna í desember síðastliðnum fyrir árið 2024 þannig að þetta ekki það algjör miskilningur halda það að þetta sé einhver viðbót við þá fjárhagsáætlun sem búið að samþykja þetta er bara samkvæmt fjárhagsáætluninni og við erum að lækka heildarskuldi sveitarfélagsins hægt og rólega ár frá ári núna annað árið í röð þetta með framkvæmdirnar þetta vandrataða vegur og hérna þú komst upp hérna áðan og talaðir að þú þyrfti að gera vel við siglingaklúbbin og þetta væri mikilvæg starfsemi sem hann staði fyrir og þetta bara spurning hvar línan dregin í sandin í þessum framkvæmdum þegar við byrjuðum með framkvæmd á viðhaldslistan fyrir árið 2024 þá var hann upp á 1,6 miljard sem var þá það sem sveitarfélagið þurfti að borga út við fórum hann niður í rétt rúmlega 700 miljónir það sem við gerum á fyrir að sveitarfélagið borgja þeim framkvæmdum sem við förum í á árinu 2024 og við höfum líka haft það markmiði að framkvæmum bara fyrir það fé sem við höfum haft frá rekstrinum og erum að reyna að halda okkur við það til þess að geta þá lækka og minka lántökur sem við erum að gera þannig að allt þetta samspil og það væri sko hvorki hægt að niðurgreiða lán mjög heldur að framkvæma ef reksturinn sveitarfélaginu væri ekki bara að mínu viti mjög góður en það vissulega alltaf hægt að gera betur allstaðar en við erum þó núna að skila fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 með allhlutan í plús og það myndi ég að segja að væri verulega vel að verki staðið í því árferði sem hér eru uppi með vísan til þá bæði verðbólgu og vaxta en ég hins vegar algjörlega til að taka umræðina sko fjárhagsáætlanir og mikilvægi þeirra og hvernig staðið að þeim hvenær sem og ég veit ekki betur en við séum bara öll sammála það að fara í þá vinnu núna að byrja fjárhagsáætlun vegna ársins 25 núna á snemma á fyrirhluta þessa árs og þess að við þurfum núna bara að fara að undirbúa á næstu vikum þurfum helst að klárengtja núna kannski í febrúar að það er markmiðin sem við ætlum að setja okkur í rekstrinum það er bara tölur sem við þurfum að fara að setja niður á blað og byrja að fara með hér í gegnum okkar stjórnkerfi og það eru fyrsta skrefið og svo byrjum við vandalega fjárhagsvinnuna í nefndunum ég vonandi í kannski mars setnipartin í mars byrjun apríl og ég veit ekki betur en það hafði bara verið mikil samstað að fara í það og líka að efla þá skrif greinagerða og annað í tengslu við þá vinnu til þess að geta nota greinagerðir og þennan texta til þess að veita síðan aðhald í gegnum ári en það bara mjög fínt að taka þetta upp en það alls ekki rétt að þessi lántaka sé eitthvað sem er einhver viðbót við eitthvað sem búið að samþykja, þetta er í algjörlega fullkomnu samræmi við þá fjárhagsáætlun sem búið að samþykja og hefur ekkert með einhverja aukna skuldir hjá sveitarfélaginu að gera því að við erum í raun að gera ráð fyrir því að það er lækki á árinu 2024 Takk
Takk fyrir þetta Einar, erum fleiri sem vil taka til máls Sveit, gjörðu svo vel
Fóseti, Sveitarsjóra getur Sveitarsjóður en ég var heldur ekkert að segja að þetta væri viðbót en ég var bara svona brýn okkur í því að við þurfum að það þarf alltaf að fara vel yfir reksturinn það bara svoleiðis og því sem náttúrulega verður hann ekki góður en ég bara algjörlega sammála einar í því að við höfum bara að fara í þetta snemma og allir að setja stifir þetta saman og eftir því sem við náum að minga skuldirnar þá þurfum við að borga minni vexti og þá höfum við meira til að framkvæma svo getum við alltaf rifist hvað við eigum að framkvæma Takk
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls ef svo ekki þá byggjum við að greiða atkvöð og gefa með merki ef við eru samþykk Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst stoltskrá byggðasafnskaffiringa sem var vísa frá 19. fundi atvinnumenningar og kynningarnefndar frá 12. janúar síðastliðnum til ágreiðslu sveitarstjórnar. Tekið fyrir erindi frá Berglindi Þorsteinsdóttur, safnstjóra byggðasafnskaffiringa, varandi uppfærslu á stoltskrá byggðasafnsins. Erindi var dagsett 19.12.2023. Atvinnumenningar og kynningarnefnd samþykkir framlaða stoppskrá fyrir sitt leiti og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggur ekki á merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst úthlutun byggðarkvóta fyrir árið 2023-2024. Vísa frá 19. fundi atvinnumenningar og kynningarnefndar frá 12. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Tekið fyrir erindi frá matvælaráðuneytinu dagsett 1. desember 2023 vegna úthlutunar byggðarkvóta fyrir fiskveiði árið 2023-2024. Úthlutaður byggðarkvóti til sveitarfélagsins Skagafjörðar er 145 tonn sem skiptast þannig. Hofsós 15 tonn. Sauðárkrókur 130 tonn. Ráðuneyti óskar eftir rökstuddum tillögum varðandi sérreglur úthlutun byggðarkvóta, sveitarfélagsins eða einstakra byggðarlaga. Tillögum skal skilað fyrir 19. janúar 2024. Atvinnumenningar og kynningarnefnd leggur til eftirfarandi breytingar á reglugerð nr. 849/2023 úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa á fiskveiði árinu 2023-2024 í sveitarfélaginu Skagafirði. Fyrsta nýtt ákvæði fjórðu greinar reglugerðarinnar verði svohljóðandi. Hámarks úthlutun fiskiskipa yfir 50 brúttótonnum af því aflamarki sem fallið hefur innan viðkomandi sveitarfélags verði 12 þorskígildistonn á skip. Annað ákvæði annara málsgreinar fjórðu greinar reglugerðarinnar breytist og verður afla sem landað í byggðarlagi úr fiskiskipum sem ekki eru skráð innan viðkomandi sveitarfélags telst ekki til landaðs afla samkvæmt fyrstu málsgrein. Þriðja ákvæði fyrsta málsliðar fyrstu málsgreinar sjöttu greinar reglugerðarinnar breytist og verður fiskiskipum er skylt að landa þeim afla sem telja á til byggðakvóta innan sveitarfélagsins. Atvinnumenningar og kynningarnefnd felur starfsmönnum nefndarinnar að senda inn ofangreindar tillögur ásamt rökstuðningi til samþykktar sveitarstjórnar. Jafnframt leggur atvinnumenningar og kynningarnefnd áherslu á að byggðakvóti nýtist til atvinnu og verðmætasköpunar í sveitarfélaginu. Verði brögða því að úthlutaður byggðakvóti nýtist ekki innan sveitarfélagsins með framsali hans getur komið til álita að á næsta fiskveiði ári leggi nefndin til að engar sérreglur verði settar úthlutun byggðakvóta. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum ekki á merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að vatnsleysu 2, beiðnum stofnun lögbýlis. Vísa frá 14. fundi landbúnaðarnefndar frá 10. janúar síðastliðnum. Lögð fram ódagsett umsókn stofnun lögbýlis á jörðinni vatnsleysu í Skagafirði frá Rúnari Þór Guðbrandssyni og Huldu Sólilju Aradóttur í gegnum félagi Trostan EHF kennitala 47.01.03.34.50 þar sem óskaðir eftir umsögn sveitarstjórnar vegna stofnun og lögbýlis á jörðinni Vatnsleysu 2 landnúmer 235.731 Áformað að nýta jörðina fyrir hrossarækt Veðbókavottor jarðarinnar fylgir erindinu ásamt yfirlitsmynd á landamerkjum hennar gagnvart aðliggjandi jörðum Fyrir liggja jafnframt meðmæli ráðunautar hjá ráðgjafamiðstu landbúnaðarins með að stofnun nýs lögbýlis á jörðinni verði samþykkt. Landbúnaðarnefnd sér ekki því til fyrirstöðu að lögbýlið verði stofnað og mæli með því að það hljóti staðfestingu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum gefa merki að vera samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst helgustaðir í Unadal beinum aðalskipulagsbreytingu sem vísað frá 40. fundi skipulagsnefndar frá 14. desember síðastliðnum til ágreiðslu sveitarstjórnar. Sveitarfélagi Skagafjörður vinnur að breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020 til 2035 sem byggir á vinnslutillögum sem voru kynntar 8. mars til 7. apríl sem felur í sér skilgreiningu á nýju verslunar og þjónustusvæði við helgustaði í Unadal þar sem áform um ferðaþjónustu. Hér sett fram tillaga að breytingu aðalskipulagi til auglýsingar samanber 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja ofangreinda breytingu og senda skipulagsstofnun samanber 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga númer 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst beiðni aðalskipulagsbreytingu blöndulína 3. Vísa frá 40. fundi skipulagsnefndar frá 14. desember síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Vegna fyrirhugaðra framkvæmda við blöndulínu 3 óskar Landsnet eftir því við sveitarfélagi Skagafjörð í bréfi dagsett 25. apríl 2023 að hefja vinnu við breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í samræmi við aðalvalkost sem kynntur var í umhverfismat skýrslu Landsnets. Frá því að aðalvalkostur var kynntur í umhverfismat skýrslu hefur verið gerðar lítillegar breytingar á legulínunar sem eru tilkomnar vegna samtals og samráðs við landeigendur en að auki hefur verkhönnun línunar kallað á breytingar. Breytingarna voru tilkynnta til skipulagsstofnunar til ákvörðunar matsskyldu og liggur ákvörðun stofnunarnar fyrir að þær séu ekki háðar umhverfismati. Innan Skagafjarðar felast helstu breytingarnar í fráviki frá upphaflegri línuleið við Mælifell og Brúnastaði 1 og 2, þar sem línan færist 600 metra. Auk þessara breytinga lítilsháttar tilfærsla á línuleið yfir Héraðsvötn. Fjallað þessar tilfærslur í tilkynningu Landsnets til skipulagsstofnunar í köflum 3.1.1 til 3.1.3 og sýndar þar á mynd númer 3.1.2. Já, 3.1.1 og 3.1.3 og myndin númer 3.1.2, já. Óskar Landsnet eftir því að Skagafjörður taki breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020 til 2035 og aðalskipulagi Akrahrepps 2010 til 2022 vegna blöndulínu 3 í samræmi við umhverfismat skýrslu blöndulínu 3 og því sem tekið fram í minnisblaði. Breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020 til 2035 og aðalskipulagi Akrahrepps 2010 til 2022 vegna blöndulínu 3 dagsett 25. apríl 2023 að auki því sem fram kemur í tilkynningu Landsnets til skipulagsstofnunar dagsett september 2023. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að heimila umbeðna breytingu á aðalskipulagi samkvæmt 1. málsgrein 37. greinar skipulagslaga númer 123/2010 og breyting verði unnin á kostnað umsækjanda í samræmi við gildandi samþykktir sveitarfélagsins. Undir þessum lið komu bókanir frá Vinstri grænum og óháðum, byggðalistanum og svo frá meirihlutanum. Ef þið viljið ítreka bókanirnar og lesa þær upp, þá eru þið velkomin. Annars gef ég orði laust þennan lið.
Það með ekki segjum sætinu um ítreka bókanirnar?
Jú, jú, þið með ég það alveg. Þið með líka segja á sætinu við ítreka bókanirnar. Ég bara ætla að fá smá pásu hérna. Það ítreka, allir ítreka bókun. Það ítreka allir bókun sína. Hversu, viltu koma, Sveinn? Nei? Heyrðu, en ég gefn orði laust ef þið viljið koma upp og segja eitthvað. Ef ekki, þá byggjum við að greiða atkvæði og gefa merki ef þið eru samþykk. Það já, sitið. Sitið hjá. Vinstri grænu óháðu sitið hjá. Og þá það samþykkt með sjö. Það ekki? Liggja á merki, já, sjö. Samþykkt með sjö. Eða sjö, já. Jæja. Þá næst hamar tvö. Umsókn byggingarreit vísað frá 40. fundi skipulagsnefndar frá 14. desember 2023 þannig bókað. Baldur Haraldsson, þinglýstur eigandi lóðarinnar Hamar 2 í Hegranesi í Skagafirði óskar eftir heimild til þess að stofna 1327,8 fermetra byggingarreit samkvæmt framlögum afstöðu uppdætti gerður á stof EHF verkfræðistofu af Braga Þór Haraldssyni. Númer uppdáttar S101 í verki númer 709-521 dagsett 18. mæ 2023. Að ræða byggingarreit fyrir íbúðarhús með sambyggðri bílageymslu, steift hús og einni hæð með flötu þaki. Hámarks nýtingarhlutfall byggingarreitsins verður 0,35 að meðtöldu aðstöðuhúsi. Meðan á byggingu íbúðarhúsin stendur óskað eftir því að staðsetja aðstöðuhús og vinnuskúra í norðausturhorni byggingarreitsins. Vegtenging verður nýja heimreið frá Hegranesvegi nr. 764. Jákvæð umsögn vegagerðarinnar vegtenginguna liggur fyrir. Fyrir liggur jákvæð umsögn minjastofnunar vegna landhalla og landfræðilegra aðstæðna getur minnsta fjarlæg byggingarreitsins frá þjóðvegi ekki orðið meira en 50 metrar frá miðlínu og sótt undanþágu til þess að svo megi vera. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að óska verði eftir undanþágu innvegaráðuneytisins frá D-lið 5325 grein númer 2325 í skipulagsreglugerð númer 90 frá 2013 vegna 100 metra fjarlægamarka byggingarreitsins frá Hegranesvegi. Já, ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að merki að þau eru samþykkt. Það samþykkt samhljóða. Þá Helluland, land 1, það landnúmer 222-955, umsóknum byggingarreit og breytingu á landheiti staðfangi. Vísað frá 40. fundi skipulagsnefndar frá 14. desember 2023, þannig bókað. Alda Bragadóttir og Gunnlaugur Einar Brím, þinglýstir eigendur íbúðarhúsalóðarinnar Helluland, land 1, landnúmer 222-955 óskættir heimil til að stofna 4400 fermetra byggingarreit á lóðinni eins og sýnt á meðfylgjandi aðstöðu uppdrætti númer S01 í verki 772-90101 útgefið þann 7. desember 2023. Aðstöðu uppdráttur var unnin af Ínu Björk Ársælsdóttur á stóð EHF verkfræðistofu að ræða byggingareit fyrir íbúðarhús að hámarki 180 fermetrar að stærð. Einnig óskað eftir vegtengingu inn á lóðina frá Hegranesvegi. Meðfylgjandi samþykki vegagerðarinnar. Meðfylgjandi umsögn minjastofnunar sem án athugasemda. Jafnframt óskar þinglýstir eigendur íbúðarhúsalóðarinnar Helluland, land 1, eftir því að breyta staðfangi lóðarinnar í Klettaborg. Staðfangið vísa til klettamyndana á lóðinni. Ekkert annað landnúmer í Skagafirði skráð með sama staðfang. Skipulagsnefnd samþykkir umbeðið nafn staðfang Klettaborg en leggur jafnframt til við sveitarstjórn að óska verði eftir undanþágu innviðaráðuneytisins frá D-lið í grein 5325 í skipulagsreglugerð númer 90 frá 2013 vegna 100 metra fjarlæðamarka byggingarreitsins frá Hegranesvegi. Ég gef orðið lausn þennan lið. Ef engi vill taka því máls, þá byggjum við merki ef þeir eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst Sauðárkrókur, deiliskipulag tjaldstæði Sauðárgil, vísa frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 11. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar, þannig bókað. Lögð fram deiliskipulagstillaga fyrir tjaldstæði við Sauðárgil og Sauðárkróki sem unnið af Teiknistofu Norðurlands fyrir hönd sveitarfélagsins Skagafjarðar. Markmið deiliskipulagsins að setja fram stefnu umgjörð og skipulag fyrir nýtt tjaldstæði á Sauðárkróki ásamt uppbyggingu útivistarsvæðis við Sauðárgil. Fyrirhugað að núverandi tjaldstæði á flæðum víki vegna uppbyggingar menningarhús. Helstu viðfangsefni eru skilgreind á lóðamörkum, byggingarreitum, bílastæðum og aðkomum með tilliti til umferðar öryggis. Stígakerfi svæðið skilgreint og umgjörð útivistarsvæðis við Sauðárgil. Jafnframt settir fram skilmálar umgjörð og skipulag á nýju tjaldstæði með góðri aðstöðu fyrir ferðavagna og tjöld. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir tjaldsvæðið við Sauðárgil í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Jón Daniel Jónsson vék að fundi við afgreiðslu þessa erindis. Ég gef orði laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Fórseti sveitarstjórnar ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Eftir lestunum þessu þá vakna nokkuð spurningar sem er rosalega gott að fá svar við hérna frá meirihlutanum. Það er meðdeilig skipulagi á tjaldsvæði Sauðárgil. Nú er þetta náttúrulega ekki búið en það verið að vinna þetta og einhvern tíma það að setja peninga í að fara að framkvæma þetta. Og ef mér misminnir nú ekki, þá í framkvæmda áætlun til 30 ára, áætlað að fara í menningarhúsi á næsta ári, 2025 á að setja, ég maður ekki, var ekki 200-300 miljónir. Hvað stendur þó tjaldsvæði þar í forgangsröðinni ef það á nú að byrja hönnunarsamkeppni á þessu ári fyrir 50 miljónir á menningarhúsi? Og ég man nú ekki að við allavega settir peningar í að fara framkvæm eitthvað á tjaldsvæðinu á þessu ári. Hvernig svona kemur þetta þá saman ef að byrja á menningarhúsinu næsta ári? Hvað á tjaldsvæði þá vera ef ekki farið að gera tjaldsvæði þannig frá? Af því það verður allavega mikið tjaldar á flæðunum að það verður byrja á menningarhúsi 2025. Þannig að þetta svona, þegar maður er búin að lesa þetta alls saman þá svona, já, ég næg ekki alveg botninum í þetta en það verður svo gott ég að það geti komið að svara að þessu. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Hrund byður orðið, gjör svo vel.
Ágæti forseti sveitarstjórnar og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Hérna, þetta var bara fín spurning og hérna Það auðvitað tjaldsvæði hér fyrir ofan bæinn upp á nöfum sem notað í öllum hérna og öllum fótboltamótum og, öðrum mótum sem haldin hér og það vissulega hægt að nýta þau ef við þurfum að bíða eftir að geta farið í aðgerðir varandi annað tjaldsvæði þannig að þess vegna það ekki á dagskrá alveg strax að fara í þessa framkvæmd enda hún bara í skipulagsferli og það tekur sinn tíma en við búum svo vel að við höfum þetta tjaldsvæði hérna fyrir ofan sem hægt að nýta þannig að takk fyrir
Takk fyrir þetta hundur. Fleiri sem vilja taka til máls Einar, gjörðu svo vel.
Forseti. Ég segi bara eins og ég hef áður sagt í þessu máli að við tökum eitt skref í einu og hérna nú deiliskipulagið af nýju tjaldsvæði að fara í auglýsingu og það bara flott deiliskipulag og, spennandi að sjá hvað viðbrögð það fær. Og að því loknu þá, vitum við náttúrulega kannski fyrsta lagi hvort við hvernig við löndum þessu tjaldstæðamáli hvar það verður það hérna við þurfum bara að fara í þetta samtal sem að fylgi deiliskipulaginu til þess að geta tekið endanlega ákvörðunum það ég vona svo sannarlega að framkvæmdir við menningarhúsið hefjist 25 en það þýðir samt ekki að tjaldsvæðið loki frá með árunum 25 það sko það náttúrulega eftir tölur vinna, mikil vinna núna árunum 24 að, klára hönnun á menningarhúsinu og svo náttúrulega verkinu áfangaskipt og nákvæmlega hvað byrjar veit ég ekki akkurat nú en ég nokk klára því að það þarf ekki byrjaði að loka tjaldsvæðinu að hann hægtir að hef ég vinnu þarna alveg upp við til dæmis nú er þetta safnahús Og, til dæmis hérna fyrir hugðu geimstur hvernig sem þær kom út úr þessu hönnunarferli þá verða það nú að ég tel mjög líklega sko vestan við húsið en, það verður náttúrulega bara aðeins að koma í ljós en svo eins og hrundbendir á að þá náttúrulega ef það mynda skatt í, ferlinu að þá erum við menn alltaf tjálsvæði upp á nöfum sem við getum þá nýtt til bráðabirða meðan að hitt er ekki orðið tilbúið en vissulega þarf þetta að falla í hak og, þarf að tala einhverju leiti saman, það er alveg hárrétt
Takk fyrir þetta Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls, Sveinn, gjörðu þessu vel
Fórseti, sveitastjóri ágætis sveitastjóri fulltrúar Já, ég vekka bara svörin við þessu Já, það ágætis tjaldsvæði þarna frá, það alveg rétt Og svo kannski eitt svona framhald að því að það var náttúrulega fótboltamótið hérna á síðasta ári sem var nú heldur bara glæsilegt og, það svona eitt sem í sambandi við það sem mætti nú kannski nefna það var komið með rafhleðslu stöðvar til að hafa tjaldsvæðinu sem var nú bara allt í lagi ég held að svona, mér náttúrulega bara koma í svona framfæri að það þyrst að koma betra skipulagi á það í, bara í bænum líka að við getum kannski sammenni sem það að reyna að fá einhverja til þess að koma ég held að sinn bara ein sem, almenningu getum að fara almennlega í og að svona í framhaldu já, langaði mig bara nefna það, takk
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls við þennan lið Einar, gjörðu svo vel
Varðandi staðsetningu á fleiri hleðslustöðum í bænum að þá hefur þetta mál verið til skoðunar í því miður ekki alveg sko hlaðin nýjustu upplýsingum um stöðun á því en Ég veit að einhverju leiti vandamáli sem við erum að glíma tengt staðsetningu nú er þetta spennistöða og fjarlæg þeirra frá þá hugsanlegum hleðslustöðu og það er búið að vera að skoða þetta hálfu sveitarfélagsins og er í skoðun og, ég er alveg sammála því að það þarf að fjölga þessum hleðslustöðum en það er ekki náttúrulega heldur sveitarfélagsins að, byggja sko, hleðslustöðar en við þurfum vissilega að stuðla að því að, spennistöður og annað sé þá inn á skipulagi og annað en það, er náttúrulega þeir sem eru með rafmagnskerfi sem að eiga þessar spennistöður og þurfa þá sækjum flutning á þeim og annað, þannig að við þurfum að reyna að stuðla að því að þeir geri það til þess að einhverjir sjáu sér það hæg að byggja upp lestastöðar. En þetta mál hefur í skoðun en ég svona ekki alveg með nýjast upplýsingar því miður en við þurfum bara að íta því áframi að það ekki í réttum farfi en ég veit ekki betur en þessi í réttum farfi.
Takk fyrir þetta, en eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá byggjum við ekki á merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Heyrðu, þá erum við komin að hrauni fljótum deiliskipulag. Vísa frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 11. janúar síðastliðnum til ágústu sveitarstjórnar, þannig bókað. Lögð fram uppfærð deiliskipulagstillaga fyrir hrauni fljótum unnin á Kollgátu arkitektastofu fyrir hönd fljótabakka EHF dagsett 25. nóvember síðastliðin þar sem gerðar hafa verið breytingar á tillögunni til samræmis við athugasemdir umsagnaraðila sem bárust á auglýsingartíma. Skipulagsnefnd telur að sé að ræða óverulegar breytingar og því ekki talin þörf á auglýsingu að nýju. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að deiliskipulagstillagan verði send skipulagsstofnun í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst Sólheimar 2 deiliskipulag vísa frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 11. janúar síðastliðnum þannig bókað. Lögð fram deiliskipulagstillaga fyrir Sólheimar 2 í Blönduhlíð unnin af Birgni Magnúsi Árnasyni og stoð EHF verkfræðistofu. Skipulagsuppdráttur númer DS01 sýnir fyrirhugaða uppbyggingu á Sólheimum 2. Uppdrátturinn sýnir staðsetningu byggingarreita, lóðamarka, vegtenginga og aðkoma byggingum ásamt helstu byggingarskilmálum. Svæðið að mestuleiti mólendi og ekkert ræktar land innan skipulagssvæðisins. Austast á svæðinu land í það bil 90 metra hæð en lækka til vesturs niður í 40 metra hæð, næst gamla þjóðveginum. Hafin bygging á íbúðarhúsnæði og bílskúr innan byggingarreitsins númer BR1 sem var samþykktur í skipulagsnefnd Skagafjarðar þann 7. oktober 2022 og í sveitarstjórn þann 10.10.2022. Stærð skipulagssvæðis 11,3 hektarar. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir Sólheimar 2 í Blönduhlíð í Skagafirði í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggjum við að merki að vera samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá hér umsóknum lóð fyrir dreifistöð í Varmahlíð. Vísa frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 11. janúar síðastliðnum. Rögnvaldur Guðmundsson fyrir hönd Rarik óskar eftir því að fá lóð undir dreifistöð, spennistöð í Varmahlíð til að auka afhendingarmöguleika af raforku í Varmahlíð. Húsið sem ráðgert að nota að gerðinni Rafal, áallu stærð 7 fermetrar. Meðfylgjandi gögn, þar teikning af staðsningu lóðar sem sótt mynd af væntulegu húsi fyrir dreifistöð. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna óverulega breytingu á gildandi skipulagi í samræmi við aðra málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að tillagan sé kynnt fyrir kaupfélagi Skagfirðinga og Olís ásamt lóðarhöfum Mánarþúfu 1, Skógarstígs 1, 2, 4 og 6 og Laugarvegs 1. Ég gef orðið laust þennan lið.
Ef engi vil taka til máls, þá byggur upp hjá merki öðru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá næst Eyrarland, land númer 146-520, umsóknum framkvæmdaleyfi, skógrækt. Vísa frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 11. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Fyrir liggur uppfærð umsókn dagsett 7.12.2023 framkvæmdaleyfi til skógræktar á lögbýlinu Eyrarland undirrituð af Ásu Jóhönnu Pálsdóttur og Einari Þorvaldssyni ásamt fornleifaskráningu vegna skógræktar unnin af Hermanni Jakobi Hjaltasyni og Rúnu Titser hjá Antika. Fyrir ykkur umsókn minjavarðar um samningssvæði skógræktar án athugasemda dagsett 13.12.2023. Svæðið er skilgreint sem landbúnaðarland L2 í aðalskipulagi Skagafjarðar þar sem nytjaskógrækt er heimiluð. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að umbeðið framkvæmdaleyfi verði veitt. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggur mikið að merki að þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst Birkimelur 25 lóðarmál. Vísa frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 11. janúar síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Þannig bókað. Fyrir liggur erindi frá Helgu Sjöfn Pétursdóttur og Hjalta Sigurðssyni þar sem þau óskafti fresti til að hefja byggingaframkvæmdir ásamt rökstuðningi þess efnis. En þau áforma að ljúka húsbyggingunni sumari 2024. Lóðina fengu þau útlutaða 16. nóvember 2022. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veita umbeðin frest til 1. maí 2024 til að hefja byggingaframkvæmdir. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggur hún gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst Nestún 14 lóðarmál vísað frá 41. fundi skipulagsnefndar frá 11. janúar til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Stefán Vagn Stefánsson og Hrafnhildur Guðjónsdóttir óskafti því að fá frestun á afgreiðslu á samþykktum byggingaráformum fyrir Nestún 14 þar til 1. apríl 2024. Lóðina fengu þau úthlutað 10. maí 2023. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að veita umbeðin frest til 1. maí 2024 til að hefja byggingaframkvæmdir. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls á byggingu á merki ef við erum samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst endurtilnefning aðalmanns Vinstri grænn og óháðara í atvinnu menningar og kynningarnefnd lagður fram tölvupóstur frá Álfhildi Leifsdóttur dagsettur 12. janúar síðastliðin þar sem hún tilkynir fyrirhugaðar breytingar á aðalmanni Vinstri grænn og óháðara í atvinnu menningar og kynningarnefnd. Í stað Auðar Bjarkar Birgisdóttur kemur Tinna Kristín Stefánsdóttir. Þar sem ekki hafa aðrar tilnefningar borist þó telst þetta samþykkt. Þá er næst mál sem er tekið inn með afbrigðum frá fundi fyrir í dag. Það er kjördeildir í Skagafirði, tilnefning fulltrúa í kjördeildir á Sauðárkróki, Varmahlíð og Hofsósi eru eftirfarandi. Kjördeild 1 Sauðárkróki, aðalmenn Atli Víðir Hjartarson formaður, Ástu Ólöf Jónsdóttir og Kristjana E. Jónsdóttir. Varamenn Brynja Ólafsdóttir, Steilli og Rögvaldsson og Guðný Guðmundsdóttir. Kjördeild 2 Varmahlíð. Aðalmenn Valgerður Inga Kjartansdóttir, formaður Vagn Þormar Stefánsson og Þorbergur Gíslason. Varamenn Sigríður Sigurðardóttir, Bjarni Bragason og Valdimar Óskar Sigmarsson. Kjördeild 3 Hofsósi. aðalmenn Ingibjörg Klara Helgadóttir formaður, Sigmundur Jóhannesson og Alda Laufey Haraldsdóttir. Varamenn eru Vala Kristín Ófeigsdóttir, Eiríkur Arnarsson og Sjöfn Guðmundsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá teljast þessir aðilir rétt kjörnir í kjörstjórnir þessara svæða. Þá að lokum fundagerði til kynningar. Það fyrst 42. fundagerð skaffiskra leiguíbóða frá 20. desember. Síðan fundagerð SSN Vaff frá 9. janúar síðastliðnum og fundagerð Sambands íslenskra sveitafélaga frá 15. desember 2023. Þá dagskráin tæmd og ég segi þessum fundi slitið.